Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shëqërojnë në 15 minutat vijues, dhe mi shtynjo me kryetituit. Sektori privat nuk varin të ndjek hapin e sektorit publik në rritje të pagave. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi takon kryeministrin Ramush Haradinaj para se të niset drejt Shteteve të Bashkuara. Presidenti kontestuar Nicolas Maduro nuk përjashton luftën civile në Venezuelë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me që do të marrë pjesë në lutjet kombëtare të mëngjesit. Ai ka njoftuar përmes një postimi në Facebook sa i do të jetë pjesë e kësaj ceremonie bashkë me liderë të shumë botror. Thaçi ka theksuar se miqësia e Kosovës me SHBE-n dhe vlerat perëndimore do të jenë përjetësisht për kushtimi i Republikës së Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka njoftuar se nuk do të vizitojë SHBE-n për të marrë pjesë në këtë ceremoni për shkak se një gjë e tillë sipas tij nuk është e përshtatshme pas klimës së krijuar me taksën 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës. Hercegovinës. Lutjet kombëtare të mëngjesit në SHBE mbahen çdo vit dhe në to marrin pjesë politikanë të lartë amerikanë dhe mysafir të huaj. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar mosveprimin e Shteteve të Bashkuara lidhur me vrasjen e gazetarit saudi Jamal Khashoggi në konsulatin saudite në Stamboll muaj më parë. Ai ka thënë transmetuesit shtetëror turk TRT më tre shkurt se ai nuk e kupton heshtjen e SHBE-s pas ngjarjes që ka ndodhur. Ne dëshirojmë të sqarohet gjithçka sepse ka ndodhur një mizori, një vrasje. Vrasja e Khashoggjit nuk është e zakonshme, është prejur ai. Khashoggji kritik i mirë njohur i qeverisë saudite, që ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, është vrarë në konsulatën saudite të Stambollit më 2 tetor të vitit të kaluar, e trupi i tij nuk është gjetur ende. Papa Francesku ka arritur të dielën në Emiratet e Bashkuara Arabe duke shënuar kështu vizitën e parë të një peshkopi në Gadishullin Arab, njerëz vendlinjen e Islamit. Ai ka arritur në Abu Dhabi në një vizitë 48 orëshe në të cilën do të takohet me imam, si dhe do të mbajë një mesh të hapur me rreth 135 mijë katolik. Vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe vjen në kohën kur ky shtet është i përfshirë në fushatën ushtarake në Jemen, si dhe është pjesë e një konflikti diplomatik me Katarin. Në Emirate jetojnë rreth 1 milion katolik, shumica prej tyre migrant nga Filipinet dhe India. Ekipi New England Patriots ka fituar trofeun e kampionit në futbollin amerikan duke mposhtur ekipin Los Angeles Rams në ngjarjen më të madhe sportive në Shtetet e Bashkuara, e cila njihet ndryshe edhe si Super Bowl. Fituarja me rezultat 13-3 me 3 shkurt në Atlanta i ka dhënë titullin e kampionit ekipit nga zona e Bostonit. Këtë vit është mbajtur edicioni 53 i këtij kampionati, derisa është të ndjekur nga 100 milion persona në televizionin kombëtar. Finalja zakonisht të mbahet në një vend neutral për të dyja ekipet. Lojtarët e Patriots kanë shënuar fitoren e 6 të këtij titulli në emër të ekipit, derisa rezultati përfundimtar ka qenë më i dobti në gjithë historinë e mbajtjes së këtij kampionati. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sektori privat duke se nuk po arrin të ndjek hapin e sektorit publik kur është fjala të rritja e pagave për shkak të vështërsive me të cilat përballet ky sektor, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Sipas tyre janë po pagat që shtojnë interesin për të punësuar në ndonjë pozitë të sektorit publik. Raporti Luljeta Krasniqit.
Sektori privat në Kosovë i konsideruar si promotori i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, nuk po arrin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç po ndodh në sektorin publik, thon përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të punëtorëve. Ndryshe nga sektori privat, për punëtorët në sektorin publik në vazhdimësi ka pasur rritje të pagave. Derisa në sektorin publik në vitin 2012 paga mesatare neto ka qenë 384 euro. Sipas të dhënave të fundit, paga mesatare ka arritur në shumën prej rreth 500 euro. Ndërkaq në sektorin privat në vitin 2012, paga neto mesatare ishte 333 euro dhe që nga atëherë kjo pagë është rritur për 15 euro ose 384 euro në muaj. Numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350 mijë. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 qytetarë të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe ati privat.
Sektori privat për shkak të vështirësive të shumta në operim e ka të pamundur që të ndjekë trendet e vazhdueshme të pagave të rritura për shërbyesit publik, edhe natyrisht që kjo krijon një situatë për sektori publik për shumë më atraktiv se sa sektori privat, edhe pastaj natyrisht edhe ankesat e bizneseve private për kuadrat e punës natyrisht që janë të arsyetuara për shkak se të gjithë presin që të gjejnë një vend pune në sektorin publik.
Ndërkohë të rinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se më shumë do të dëshironin të punonin në sektorin publik. Arsim Limani, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori publik ka kushte më të mira të punës.
Po, përgjithësia është më e vogël, duke marrë parasysh se në sektorin privat janë gjërat private dhe i detyruar të punosh më shumë. Po, është një sigurim e madhe, ndoshta. Nuk mund të largojnë nga puna kur t'ju teket si në sektorin privat.
Përfaqësues të sindikatës së pavarur të sektorit privat kritikojnë institucionet e vendit për gjendjen jo të mirë të punësuarve në sektorin privat. Yusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radio Evropa e Lirë se shteti do të duhet të merrej më shumë mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në sektorin privat.
Në moment kur një sindikat e ka fuqinë e vet dhe bën një performë që ndreshten edhe e paralizon punën, atëherë qeveria duhet merret me të patjetër jo që ndoshta ja don shpirti me vota, po ju imponohet. Kurse në anën tjetër tek sektori privat më merrni me mend që nga viti 2011 asnjë nuk kanë bë as më të vogël ndryshim nga paga në 30-170. Tash po shihet që shteti u del karshi kërkesat atyre vetëm ata që e bllokojnë shtetin, por jo ata që punojnë për shtetin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Detektivet privat në Kosovë po e ushtrojnë këtë veprimtari në mënyrë të jashtëligjshme, pasi ende nuk ka një ligj që rregullon këtë fushë. Për shkak të zbrastisë ligjore, policia e Kosovës është detyruar që raset ndaj këtyre personave t'i hap vetëm duke i lidhur me vepra tjera, bazuar në kodin e procedurës penale. Holsit në Asjel Fatlum Jashari.
Me një kërkim të thjesht në internet për detektiv privat në Kosovë, shfaqen disa shpallje për shërbimet të tilla. Por në shpallje nuk ka adresë, numër apo email zyrtar për kontakt. Zakonisht e vetmja mënyrë komunikimi me persona të tillë është me mesazhe që dërgohen përmes faqes ku është publikuar shpallja. Arsye kryesore për këtë fshehje kontaktesh dhe ushtrim veprimtarie në mënyrë kaq diskrete është mungesa e një ligji për detektivet privat. Teksa konfirmojnë mungesën e një ligji të tillë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thonë se aktualisht nuk kanë ndonjë përgjegjësi në lidhje me fushën e hetimit privat dhe se nuk janë në dieni të ndonjë aktiviteti të tillë ilegal. Derisa tregon që emërtimi i rasteve bëhet në bashkëpunim me prokurorin e rastit, zëdhënësi policisë së Kosovës Bajram Krasniqi, thotë se rastet e hetimeve nga persona që e quajnë veten detektiv privat klasifikohen vetëm në bazë të kodit të procedurës penale.
Policia e Kosovës të gjitha incidentat ose rastet që quhen në zhargonin policor inicion duke u koordinuar me prokurorit përkatëse, të cilat ju tregojnë incidentin dhe marrin sugjerime nga to ose si të emërtohet një incident me çfarë emërtimi të veprave penale. Zakonisht emërtohen me llojet e veprave penale që kemi në kodin e procedurës penale.
Megjithatë, kjo situatë mund të ndryshojë në të ardhmen, pasi Ministria e Punëve të Brendshme planifikon që vitin e ardhshëm të nisë punën për rregullimin ligjor të kësaj fushë veprimtarie. Njës të fushës së sigurisë e arsyetojnë mungesën e ligjit përkatës për detektivët privat me ekzistimin e organeve të mjaftueshme zyrtare të sigurisë dhe hetimit. Donika Emini nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thotë se ligji për detektivët privat zakonisht shihet si element për të mbushur vakumin që mund të lihet nga institucionet zyrtare dhe sipas saj momentalisht Kosova nuk ka vakum në këtë sektor.
Kosova nuk besoj që në këtë moment ka nevoj për ta bëjë një ligj të tillë. E para është se ligji duhet, nëse përfituhet, duhet me qenë një ligj shumë mirë i shkruar, i cili harmonizohet mirë me ligjin, sidomos me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë.
Ish deputeti dhe njohësi i sektorit të sigurisë, Nureddin Ibishi, mos rregullimin ligjor të fushëve primtarisë detektiveve privat e arsyeton me rrezikun për shkaktim të problemeve dhe konfuzionit.
Kjo mungesë, domthonë kjo mos miratimit të ligjit si ka arsye të vetë, pasi që ne kemi institucionet e reja të krijuara, institucionet sektorit të sigurisë, nëntor, policinë, prokurinë, gjyqësinë, ato kanë qenë zdo e njëtë kapacitet dhe edhe të shërbimi inteligencës. Kështu që realisht fillimi apo hartimi një projekt ligji për shërbimi e detektive privat, të se më shkaktoj realisht një problem të mështu.
Problemet e vendeve të rajonit me zbatimin e këtij ligji njohen si Nureddin Ibishi, i lidh me ambientin, specifiken dhe mentalitetin e vendeve të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë në një intervistë televizive se nuk përjashton luftën civile, teksa i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump që të mos ndërhyjë në paknacitë shpërfaqura në Venezuelë, sepse Trump mund të largohet nga shtëpia e bardhë me njolla të gjakut në duar. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro ka thënë se ai nuk mund të përjashtojë mundësinë e luftës civile, teksa është duke u rritur presioni ndaj tij për t'u larguar nga pushteti. Në një intervistë televizive ai ka paralajmëruar presidentin amerikan Donald Trump se mund të largohet me njolla gjaku nga shtëpia e bardhë nëse intervenon në krizë. Ai po ashtu ka kundërshtuar të thëra zgjedhje të parakoshme, pavarësisht pse të dielën. Bashkimi Evropian e ka parashitur si datë të fundit për ta bërë një gjë të tillë. Lideri opozitar Juan Guaidó do e ka shpallur vetëm president të përkohshëm muajin e kaluar dhe ka fituar për krajen e SBA-s. Ai ka thënë të dielën se do të ndërtojë një koalicion ndërkombëtar për të ofruar ndihmë humanitare për popullin e Venezuelës, mirëpo Maduro e ka akuzuar atë për organizim të puçit. Gjatë intervistës së tij për programin televiziv spanjoll Salvados, Maduro është pyetur nëse kriza në Venezuelë mund të rezultojë me luftë civile. Sot askush nuk mund të përgjigjet në këtë pyetje me siguri. Ne kërkojmë që askush të mos ndërhyjë në çështjet e brendshme dhe jemi të përgatitur për të mbrojtur shtetin ton. Ndërkohë presidenti i SBA-s ka thënë transmetuesit amerikan CBS se përdorimi i forcës ushtarake është mundësi që mund të realizohet në Venezuelë. Mirpo Maduro në anën tjetër ka paralajmëruar SBA-n se rrezikon përsëritjen e luftës së Vietnamit në rast se intervenon. Ndaluni, ndaluni Donald Trump, jeni duke bërë gabime që do të lënë duart e përgjakura dhe do të largohenin nga presidenca me njollë të gjakut, ka thënë ai. Le të respektojmë njëri tjetrin, apo kërkoni të përsërisni Vietnamin në Amerikën Latine, ka shtruar këtë pyetje Maduro për Trumpin. Ndërkohë disa shtete evropiane duke përfshirë Francën, Britaninë e Madhe, Austrinë, Gjermaninë dhe Spanjën, i kanë bërë thirrje Madurës që të organizojë zgjedhje të parakoshme. Ata kanë thënë se do të njohin Guaidon si president të përkohshëm nëse nuk mbahen zgjedhjet e kërkuara. Të hënën ministri i jashtëm francez Yves Le Drian ka thënë se Guaido ka legitimitet për të organizuar zgjedhjet presidenciale. Njerëzit janë në rrugë. Njerëzit duan ndryshim, ka thënë ai për transmetuesin France Inter. Vikendi ka qenë tensionuar në Venezuelë. Mijëra persona kanë protestuar në kryeqytetin e këtij shteti Caracas të shtunën, disa në mbështetje të Madurës, të tjerët kanë përkrahur Guaidon. Maduro vazhdon të ketë përkrahje nga ushtria, mirëpo edhe Guaido ka fituar fuqi mes generali ushtarak Francisco Yanez është kthyer në zyrtarin më të lartë ushtarak që ka treguar mbështetje për të. Venezuela është përballur me krizë ekonomike për vite të tëra për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesave themelore për ushqim e mjeksi. Kjo gjendje ka rezultuar me shpërngulje të mira personave nga ky shtet. Maduro është betuar për mandatin e dytë si president së fundmi, ndonëse procesi zgjedhor është bojkotuar nga liderët opozitar. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro dëgjofshim.